mi fa del giovo, senza il mio programma, tu mi conosci al suo paese. Perché il professor Giovo però ha discusso gli sviluppi politici del paese, forse la scuola nel Final Act, 1945-1964, e ti ha detto molto base alla discussione italiana. Insieme a me, Giovo. Aħna l-ħadarba għadna l-semija taħna l-lum ħambidlu il-fokus tal-attenzjoni taħna kun għetni kelmu fuq Bailey's ħallejni ħemma l-issa u ħanduru lejn l-aspet trade unionistiku il-ġenerok union bladubju ta' xejn l-akbar union fil-pajis da' kismin aktar mill-lum prezza massiċċa kien hemm normalment jisom union żgħar ta' lokalizzati iktar imma dan id-dominju assolut beda jiġi ċċallinġjat, jixxaqaq ma nafx taqbad tajlu. U nixtieq niffokaw fuq din l-erja.
Ħan nibdu daqsxejn ta' stampa tas-sitwazzjoni tal-unionistika fil-pajjiż. Kellek kif attinti il-Jamaica's Union kienet mhux biss l-ikbar union, sew l-ikbar union ma l-iktar waħda influenti. U l-iktar waħda li seta' tkun effettiva. Għaliex? Il-Jamaica's Union kienet maqsuma fil-mu ta' sezzjonijiet. U dakin ifisser li jekk tiġi azzjon no u jkollok azzjoni industrijali li tieħu sezzjoni minnhom u li ma tkunx qed tasal biżejjed bihom, allura hi se tgħid titlob l-għajnuna tas-sezzjonijiet l-oħra tal-Jamaica's Union, l-azzjonijiet industrijali allura jitferxu u ssir iktar pressjoni fuq l-employer biex u l-employers biex jaslu għal dak li qed titlob.
Jiġri kienet union li għandha nisfit tarsna, nisfram l-arijat, nisma l-gvern, kullum kien.
Iva. U kienet union militanti, u meta ngħid nuża militanti, qed nuża fis-sens tajjeb tagħha, mhux qed nuża fis-sens peġġorattiv.
Attiva.
Iva. U kien hemm bżonn u kien hemm ħtieġa kbira li jkollok union militanti f'dak iż-żminijiet. Għax kieku ma kellekx union militanti, kieku ħafna mill-progress li sar fil-standard of living, level tal-eċin, fil-pajis, ma kienx isir bil-rapidita li sar.
Xie kem kella membri, John?
Diffiċli biex kun ċert kem kella membri. Għandek dak li jirrapporta il-reġistrata trade unions, issa li nuku, parlu nuku numru uffiċali fuqu. U għet jitimxi, allora f'dal periodu għandek union li għanda bej 25 u 28 elf membru,
li huwa enormi ta' tiegħek. Il-workforce kemm se ta' tiegħek.
Kienet għax iż-żewġjoni kien ħadha qatħata kbira wara 1952. Fej bdiet titlef ħafna membri. U bdiet titlef ħafna membri wkoll għar-raġuni wkoll ta' l-emigrazzjoni. L-emigrazzjoni tilfet ħafna membri għax ħafna ħaddiema li kienu membri tal-żewġjoni nsifru. Però sa 1959 1960 il-union kienet il-kuprat ħafna minn di. U reġgħet kienet il-union b'saħħi ta' sew kif konna nafu qabel. Kienet l-uniku union li kellha uffiċjali permanenti u li jaħdmu magħha imħallsin daw professjonali biex ngħidu hemm hekk. Tajjeb.
Naturalment is-saħħa tal-membri tik is-saħħa finanzjarja.
Esattament. Kellha printing press li kienet source importanti wkoll tagħlih u importanti għalija wkoll għax anki meta trid tqassam ċertu informazzjoni li kien ikun hemm bżonnhom kollox kien jiġi bispejjeż inqas biex taħdimhom u barra minn hekk kellha kuntatti tajbin ħafna u struttura mibnija b'mod effiċjenti kkupjata fuq kuntatti ma trade unions Ingliżi u struttura mibnija fuq tagħhom, struttura li kienet ippruvata bħala waħda effiċjenti. Issa, mhux kulħadd kien jaqbel però li l-Jamaica's Union li jsir membru tal-Jamaica's Union. U fil-verità kien hemm tliet raġunijiet prinċipali għaliex mhux kulħadd kien jaqbel.
Dawk kienu?
Se ngħidha, l-ewwel kellek dawk il-postijiet tax-xogħol fejn kien hemm numru mhux kbir ħafna, però kienu numru ta' ħaddiema li huma x'aktarx biex ngħidlek speċjalizzati fix-xogħol tagħhom. U dawna kienu jqisu. Fejna fien, per eżempju, kien ti għandek namlu fid-dokjat stess, għanħu eżempju. Kien ti għandek grupp ta' draftsmen, da' jisu li xol taħħom u għajktar.
Minn ta' ħaddiema.
U s-sibom f'ma tal-gvernu, kalla għanke l-Malta Draftsmen Association. huwa differenti minn taħat ieħor u ħadd ma jifhem il-problemi tagħhom, eċetera. U daw kien ikollhom it-tendenza li jippruvaw jaqdu union żgħira tagħhom.
Settorjali.
Kważi mhux eżatt, ma kważi house union biex ngħidlek, biex niftehmu.
Ma bħal ta' draft minnha kienet tiġbor kemm ta' tarsom kemm tal-gvern.
Ejja, ta' tarsa kemm inqas, kemm iktar tal-gvern.
Ja, settorjali speċi għal dak. Kellek
ħafna ħaddiema tal-tali tal-pinna. Dawk il-white collar workers li kienu jħarsu l-ġemakiz union bħala union l-iktar interessata fin-naħa industrijali, għal-kem, ovvjament, kella white collar section tagħha, il-ġemakiz union, ma kienu jqisuha, u kien hemm imbagħad oħrajn li kienu jgħu l-ġemakiz union ripwis tal-Malta Labour Party u għal raġunijiet politiċi ma kienux iħossuhom komdi li jkunu membri tagħha. Daw kienu tliet.
Ma daw tliet raġunijiet li semgħin inti kienu kbar biżejjed biex. Iweldu jinislu għaw unions alternativi kredibli?
Għal ħafna żmien ma kienux. Għax ħafna mill-unions l-oħra kienu. Numerikament, żgħar ħafna. Issa,
xumma
għandhom settorjali, ħana għandhom għadhom l-iktar importanti settorjali ta' dażmin. Il-Multi Union of Teachers. Tajjeb, dik hekk kienet settorjali, però fil-qasam tagħha kienet union li qed tikber mod għaw pass maġġel. Speċjalment wara in-1956 meta jiżdied sew in-numru ta' teachers li jaħdmu mal-gvern għax jiżdiedu l-iskejjel, eċetera, eċetera. Allora inti hemmhekk għandek union li hija vigorous ħafna, hija settorali m'hemmx dubju, però anki hemmhekk hemm il-qsim għax inti għandek il-Multi Union of Teachers, għandek il-Lyceum and Secondary School Masters Association, għandek il-Head Teachers Association. Dija
diġa britom kolla l-MUT.
L-MUT f'dal periodu le.
Le, għadhom ġifieri bit-teachers tal-lyceum għalihom.
And secondary school, Master Teachers Association, dik li kuna nsibu bħala l-lasta l-ASTA. Dak kienu ħafna drabi kelpu qattus ma l-MUT, għaliex. Għax huma bħalma għadni spjegajt unions oħra kien jaraw il-ġewwa kienu iktar interessata fl-industrial workers. Dawna kienu jaraw
l-MUT
iktar interessata fil-gradi ta' teachers. Kella membri li kienu ta' teachers u per eżempju f'dal periodu.
Ma tal-lajum kien jisurruhom special teachers.
Differenti, iva.
Masters.
Ija, għaxuma kellhom grejda li jom, Inti meta kont mur tal-lem fil-sekondarja, l-leċeo jow meta fetħed St. Joseph, irraħa ġdid, secondary school. Inti kont tieħu salarju iktar. Diri bħala automatikament. Jekk minn is-sejjer żball kien hemm xi 10 liri fix-xahar iżjed li kienu flus. Però ma jfissirx li, pereżempju, l-union ta' teachers ma kellix ħadd teachers, assistant heads magħha, pereżempju f'dal periodu biex nieħu eżempju il-bniedem li kienet imexxi il-Multi Union of Teacher kien head teacher, il-viċi president kien head teacher. Foldiri daw kienu jeżistu, ma kien hemm il-union. Il-union tagħhom. Issa. Dawna, il-problema tagħhom daw il-unions hija. Numri żgħar. Ma nuqqas ta' flus. Nuqqas ta' riżorsi. Mhux organizzati kif inhuma. Barra minn hekk jekk dawna ikollhom problema kbira u jkollhom jieħdu azzjoni industrijali tista' twassal għal strike. Il-membri tagħhom ma jifilħux li jdumu b'industrial action twila għax m'hemmx biex issostnihom. Allora, dawna kienu kollha raġunijiet li jaħdmu kontra dawk li forsi xtaqgħu jsiru membri ta' unions bħal daw, imma ma kienu jibżgħu li ma jkollhomx effett biżejjed. Issa, waqt li nagħmlu ċara wkoll, ġewwa kez union m'għamlet l-ebda kif qed tagħmel l-ebda tentat biex tiblaħħhom il dal unions iż-żgħar. Naħseb tagħmilha. Però minn naħa l-oħra.
Lifend let liv.
Minn naħa l-oħra, ma kellha ebda interess li tassoċja mill-viċin magħhom. Intom toqgħodu għalikom, qogħdu għalikom, aħna m'għandniex naqsmu. Għax hi kienet taf li qed mill-affarijiet importanti fis-saħħa tagħha hija il-karattru tal-membership tagħha. Mela, waħda però żgur li kienet tagħmel ġewwa kez union, ma kienx tieħu pjaċir xejn jekk titfaċċa xi union ġdida. Speċjalment union ġdida li jista' b'xi mod jaffettwa l-membership tagħha. U hawnhekk insibu żewġ unions jitfaċċaw f'dan il-perjodu. Il-union li kien jisima Workers and Family Union.
Tal-mazz li kienet.
U l-oħra kienet il-Female Employees Union. It-tnejn immexin mill-movimentazzjoni.
Mela, okay. Nibdew minnaw, darba konti ġa sejtek tkellimna ftit fuq il-Massima, ilu ftit u naħseb għal dawk li qed jisimgħuna u m'għandhomx xarab jadaqsna ta' min jispjega il-Massima.
Ħabba fejn. Ipprepraj dal-qari, ħa nisimgħu dal-qari.
The MAS was the brainchild of the 28-year-old Reverend Fortunato Mizzi. In 1955, he informed Monsignor Gonzi that he wished to set up an independent movement inspired by Catholic teaching with the aim of working for the cultural, economic, and moral elevation of society, and especially of the workers. The Archbishop approved, and with the active help of three university students, Marian Carabot, John Gauci and Mario Musubonici, and the young architect Arthur Zammit, the MAS came into being. In fulfillment of its aims, the MAS either took direct action to solve particular problems or helped to set up independent or autonomous bodies which, within the ideals set forth by the movement, engaged themselves in specific fields of social action. The areas of primary concern for the MAS were housing, agriculture, fisheries, consumer affairs, social research and trade unionism. It was in the latter field that two innovative ideas, as far as the Maltese islands were concerned, were put to work.
Cattolico, mill-eruq tiegħu,
Maġġubi,
ispirat mit-tagħlim soċjali tal-Knisja, u meta tħares lejn dak li qed jingħad hemm. Jiddak li jgħamil Don Fortunat, illum Monsignor Mizzi, wera vizjoni kbira fih.
Immensa, immensa. U iktar u iktar jiena ngħid li għandna nirkonoxxu li dan ra li l-ħtieġa li vera kienet teżisti fil-pajjiż, dinha kienet ħtieġa reali. Ħafna affarijiet li llum noħdu for granted. Kienu għadhom jew inesistenti jew assolutament fil-bidu tagħhom. Per eżempju, social teaching. Tajjeb, social education. Il-Mass ħadmet ħafna dwar dan. Ħadmet ħafna per eżempju f'dak li għandu x'jaqsam mal-istampa biex teduka anki kif għandha tiġi trattata l-istampa. Jiena ngħid, maf xu jaqbilx miegħi, fejn ngħid li Monsignor Fortunat għandu id-demm ġurnalistiku ta' missieru f'demmu. Għaldiri u dina tara.
U baqa attivi ġifiri il-kodba tiegħek publikati minnhom.
Ija, iva, żgur. U m'għandhom publishing house li u ġeneralment jippubblikaw kodba li għandhom x'jaqsmu dwar riċerka li għandhom x'jaqsam.
Anke meta jippubblikaw opra bħal din juru ċertu kuraġġ ukoll, ġiex di l-opra iktar minn ktieb għandek għandha valur kbir, mhux bil-forz valur kbir kummerċjali.
Kummerċjali għaw Malta, għaw Malta, minn tista' sinjur.
Mhux hekk. Imma jitlu għal dawn. Mhux
kodba li huma tal-massa.
Mhux hekk. Jew li jitlu fl-iskejjel.
Ma jiġifieri qed jitlu għall-massa
awtomatikament. Mhux hekk, mhux tal-mass. Jiġifieri l-mass għalkemm illum mhix kbira kif kienet, anzi llum pjuttost qiegħda fil-
Miex il-forza li kienet qabel, ħa niftiħ.
U forti miex forza laqqas illum, ma dak iż-żmien kienet viżjoni profetika ngħidu l-aħna f'termini teoloġiċi. Mela allura daw ridu jwaqfu żewġ unions, għadha waqfu żewġ unions u ma rridux waqfu union waħda tinkorpora daw kollha f'sar.
Le, għax jana bdew hekk, law ma identifikaw daw qalu, jekk inħarsu lejn xena reġjunistika f'Malta. X'inhi waħda mill-affarijiet li ma tistax ma tarax. U din li ma stajċ ma tarax kienet li n-numru ta' unionized, ħaddima unionized, nisa, kien pratikament żgħar ħafna.
Imma kien l-ammont ta' nisa jaħdmu naħseb.
Imma anki bħala percentaġġ minn nisa li jaħdmu kien żgħar ħafna. U pereżempju kellek numru kbir ta' nisa li kienu jaħdmu pereżempju bħala shop assistants. Tajjeb sales girls u x'naf jien. Li daw
Naqas kellhom union, dawk naħseb.
Kellhom xejn daqħat dan bdew jaħsbu kif jistgħu.
Inti qed li waħda minn il-workers and family union jew l-oħra x'għad semmej tnejn.
Il-female employees union. U da bdew jgħidu kif nistgħu nagħmlu hekk. Issa hawnhekk ukoll narah ħsieb li kien għal dak iż-żmien avantgard kif kienu ħarsu liha Malta, dan ma qalux ejja naqbdu grupp irġiel u jorganizzaw l-affarijiet għal-nisa. għallun nisa għandu jorganizzaw għan nisa. Tajjeb, għal diri, kem il-lum nitkelmu ħafna fuq empowerment tal-nisa għu xnafin. Da ma kienx intużaw da terminologiji da kizmin, imma il-ħsib.
Il-mentalità tiegħu kien antiku.
Infatti, jekk għandna naraw x'kien l-objective tagħhom da kien li n-nisa għandhom jgħinu lin-nisa. U bekk ovvjament in-nisa jibdew jieħdu ħafna iżjed sem fil-ħajja pubblika tal-pajjiż. U dan għamluh billi ħarġu adverts biex in-nisa li jaħdmu jkunu jistgħu attendu għamlu l-hom meetings, da għamlu l-hom erba' b'kollox, għamlu l-hom in-night school u l-awla manja tal-università dak iż-żmien. Fej dawna laqgħuhom hemmhekk biex jisimgħu dak li għandhom xi jgħidu. U kien jidher li kien hemm interess, infatt jekk tara r-ritratti ta' daw il-meetings, hija saqla pakkjata.
Jiġri kellhom l-attendenza.
Kien hemm attendenza
qed juri bħalissa.
Kien hemm interess.
Ma nistax nuru jkun fuq ir-radio għal raġunijiet tekniċi imma.
Għandna xejn ta' trabil bil-vision.
Mal-pija.
Vodri dana.
Jiġri qajmu interess, kien hemm
interess immens. U f'jannar tal-1956 insibu il-female employees union tibat memorandum lill-gvern u ħaġoħra ġdida l-pajjiż, għas Ingilterra din ma nistax ma kienx teżisti, titlob equal pay for equal work. Aħna nagħmlu l-istess xogħol u dawk li minna li jagħmlu l-istess xogħol għandu jkollha l-istess din. Il-prinċipju għalpi ħaddiema tal-gvern daħal 14-il sena wara. U laqqas daħal f'daqqa kien introdott fuq periodu jekk nisqisbal ta' 3 snin.
Jiġifieri 1970 daħal. Viżjoni u ċerta militanza.
Eżattament. Tajjeb. U dina baqgħet tinsisti fuqha din sena wara sena. Kien hemm ukoll il-ħtieġa li jaraw x'jistgħu jagħmlu biex daw il-familji numerużi li kienu jeżistu kif jistgħu jgħinuhom. Issa meta tkellem fuq union awtomatikament inti
ta' xogħol biss.
Issa daw qalu għandha ssir union ta' il-familji u l-ħaddiema.
Mela din it-tieni union.
It-tieni union, tajjeb. U dina kitbet l-gvern, iċ-ċitat parti mill-konvenzjoni tal-ILO li kienet saret f'Pariġi fil-1945, u fej talbet ukoll, għala dawna kienu qabel żmienhom m'hemmx argumenti, il-family allowances. Konċett li damma daħal sas-sebgħinijiet f'Malta. Fodri dawna kienet jitolbu affarijiet li għal dak iż-żmien kienu jkunu avangard ħafna, kienu qed jaraw kif kienu qed jiżviluppaw l-affarijiet barra minn Malta, u rridu wkoll jgħinu biex il-familji li kellna fil-pajjiż ħafna nhom kienu familji kbar, jaraw kif jistgħu jgħinuhom.
Issa tiġi supplimentata l-paga tagħhom permess tal-allowance skont l-logħob.
Issa li għandek perjodu ta' snin fejn daw iż-żewġ unions jitlu jibdew jikbru, mhux ħażin.
Meta qed nikbru għandek statistika hekk jew?
Okej, kellhom 4,000 ruħ, pereżempju.
Bejniethom?
Le, kull waħda. Għaldi dak iż-żmien ma kienux il-numri għalihom u dan għal dak it-tip ta' xisma.
Għax inti qed tgħid l-ġejjer okkażjoni kellha 29-30 kemm għad.
Xi ħaġekki.
Issa meta qed tgħidha kellhom 8 telja fadhom jibdew l-bira.
Issa infatti bdew kien hemm imma tax bdew jieħu gost. Waħda mill-unions li ma bdiex tieħu gost bihom kienet il-Civil Service skużani li ma bdiex jieħu gost bihom mhux unit ngħid l-att ċivil, il-gvern ċivili għas is-servizzi. Għax dawk beżgħu li se jaqlawhom problemi oħra. Ma rridux it-tnej li huma ikollhom problemi qasma l-General Case Union fuq recognition u mhux recognition. Għala bdew deħlin issa daw il-problemi bdew il-problemi. Meta ġiet sospiża kostituzzjoni fil-1959, dawna issa bdew jiktbu l-amministrazzjoni Ingliża biex ittihom għarfien. Għax daw ma kellux recognition. Ħafna miljuni s-żgħar ma kienx ikollhom recognition, dik għadha l-problemi kellna fil-pajjiż. Daw ma kellhomx leġizlazzjoni li tihom dritt għal-recognition, il-recognition qed tiġi jew bil-bona volontà tal-employer konċernat, jew bil-forza. Li l-employer iġibu bil-Malti daru mal-ħajt li jrid jaraf dik il-union. Meta il-gvern Ingliż f'Malta beda juri li kellu tendenza li jibda jarafhom, mill-ewwel korriet il-Family and Workers Union miegħu ħabba l-fatt li ditti kritika b'mod aħrax il-mod kif kienu tisiru l-affarijiet fil-management ta' Bailey. Għax għandna f'dal periodu kienet ġibdet ukoll numru ta' ħaddiema li kellhom dual membership. Pereżempju fid-dockyard, numru ta' ħaddiema tal-mużew, pereżempju, li kien hemm mhux ħażin jaħdmu id-dockyard, kienu membri kemm tal-Workers Union u kemm tal-Family and Workers Union.
Jisom ma jridu xuru għal, għax ma jridu xuru fej għedin, eżat, jow.
Tiwa l-membership kien komuni ħafna, u da għal ħafna snin. Jien semmejt, per eżempju, l-ewel eżempju ta' teachers. Dan ħafna dabi kien kollu dju għal-member
fil-last ta' l-MUT.
Tifem, dak it-tifem, dan għadamet ħafna.
Ej, ma jim raġuni għalija?
Il-raġuni kienet ħafna drabi li jiddependi li ma unions ta' taqbeż għalik.
Ija, fit-tnejn
bat fejja. U inti meta titolbok dik il-union taġixxi inkella xejn. Nisimgħu dal-qari ġew.
There was, however, one particular disappointment. It had been hoped from the very beginning that other organizations of a similar Catholic inspiration would actively help, but this did not really happen until wider interests were involved. One possible reason was the extreme care taken by both unions to preserve their independence from all other forces in the country. The fact that both unions were autonomous members of the MAS, which, to a large extent, though quite erroneously, was perceived by the majority of the Maltese as an organization controlled by the church, caused suspicion as to the real intention behind their formation. There was fear that the unions would be built in opposition to the GWU, that because I, Fortunato Mizzi, was involved, they would turn into the contraltare to the GWU, but the unions had no intention of substituting anyone. Yet this perception grew to an extent that the Archbishop himself began to be alarmed at the possible negative effect that it was having.
Il-Front tal-Labor Party, mela din dawn l-unions huma l-Front tal-Isqof. Di isa kienet il-biża' jew l-akkuża.
Eżattament.
Waqt li int qed tgħid ukoll li fil-fatt u milli nafu jien nistgħid, il-Mass kienet iżomm awtonomija mill-istrutturi tal-Knisja, spirata mit-tagħlim soċjali tal-Knisja, imma għandha awtonomija mill-istrutturi.
Eżatt, eżatt. Però dawna l-isqof beda jinkwieta li se ġeldu mal-Workers Union.
Li hu m'għandux kontroll fuq x'ħajamlu, ma li ħajamlu jista' jidur fuq.
Eżattament. U dan tara xi ħaġa hawnhekk ġew li ħafna drabi ma nagħtux każ tagħha, li inti ikun hemm ħafna affett għaddejmi wara l-kwinti. Ħafna pressjonijiet, ħafna lobbying. Li il-poplu ma jkunx jaf bihom, ma jkunx ukultant ma jkunx jista' jifhem għaliex ċertu azzjonijiet ittieħdu u laqqas. Mudejjem ikun possibbli f'dak il-moment li dawk l-azzjonijiet jiġu spjegati. Għax jekk tingħata spjegazzjoni, il-problema tista' tikber mhux titċekken. U din mhux kwestjoni ta' nuqqas ta' trasparenza, imma nuqqas ta' common sense ħafna drabi. Issa, sa' 1959 is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż kienet qed issir kif rajna diġà tens ħafna sewwa ħabba l-problemi jkun hemm. U daw iż-żewġ union iktar u iktar insistew li jibqgħu indipendenti minn kulħadd u li jidru li huma indipendenti. U allura x'għamlu? Għadu attenti kemm fl-isqarijiet tagħhom, kemm f'dak li jagħmlu li bl-ebda mod ma jidru li qed jintrabtu ma' xi partit politiku. Jiena nsuspetta dan, ma suspettijaj li prinċipalment il-biża' tagħhom kienet li ikun hemm xi partit bħal jew il-Partit Nazzjonalista jew il-Partit ta' Ganado li jipprova jidentifikahom miegħu. Qed tifhem għax iċ-ċans li l-Liberal Party jidentifika miegħu kien żgħir. Fadri jiena naħseb li hemm kienet il-biża'. M'għandi xejn li nista' pruva dan ma' common sense jidher li juri hekk. Issa barra minn hekk, f'dan il-perjodu insibu żviluppi ħor interessanti li għadu ħaj illu, u dina f'dan iż-żmien li jinbet il-ħsieb biex Malta titwieled konfederazzjoni ta' trade unions,
CMTU.
Però se fuq dan hija ħallu għal-problemi.
Interessanti kien ħafna dal iżvilupp li semmejt inti b'daw iż-żewġ unions li ħarġu mill-Movement Azzjoni Soċjali, kemm il-Workers and Family Unions u l-oħra l-Females.
Female Employees.
Employees Unions. U anki turi kif tiġadna l-vizjoni kbira li kellu dun Fortunat Mizzi, emmek qed tajt għadu Assisi għadu żgħir 20 sena jekk fimtek sew kont qed tajt
minn 22
sena ġifieri għadu bniedem żgħir ħafna u rajna wkoll l-iżvilupp tagħhom dawn u l-iżvilupp li nitkellmu fuq darba oħrajn meta il-unions jibdew jersqu lejn xulxin f'kunsell li allura flimkien ikollu saħħa aktar milli għandu huma individwalment. Ma fuq dan l-iżvilupp naraw darba oħra jien fadil ġo Borx flimkien. Mal-ħabib tiegħi l-professur Joe Perotter, ringrazzjawkom tal-attenzjoni u sjonbulkom saħħa.